aktuelnosti.
i 2 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. U narednih sat vremena govorit ćemo o aktuelnoj temi kiseoniku. U KCU Republike Srpske ima još nekoliko tona kiseonika na zalihama. Poslanici Narodne skupštine razmatrali predlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala sa predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem u Novom Sadu, a Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Srpske u Čajniču na danu upravljača zaštićenih područja promovisao projekat umrežavanja upravljača. Svakodnevni život građana opštine Višegrad je također jedna od tema u današnjoj emisiji aktuelnosti, s obzirom da je u mnogome otežan. Naime, studenti su bez stipendija, poljoprivrednici bez subvencija, nevladine organizacije, kulturno-umjetnička društva, vjerske organizacije, škole, obdaništa i ostali budžetski korisnici bez dodatnih sredstava, odnosno bez financijske podrške opštine. Razlog za to je neusvajanje budžeta za 2021. godinu. Danas su sa vama ove srijede 29. septembra. Tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Bratislav Božić, u studiju Nada Kolak. 17 je časova 9 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U UKC-u Republike Srpske ima još nekoliko tona kiseonika na zalihama, izjavio je direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić. Govoreći o rezultatima analize uzoraka kiseonika koji su uzeti u UKC-u, Đajić je rekao da bi mogli biti poznati večeras ili sutra prije podne. Iz resornog ministarstva poručuju da je stanje komplikovano i traže rješenje. Danas u UKC-u boravili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i izuzeli dio spisa u vezi sa nabavkom kiseonika u ovoj ustanovi. Opširnije Gostimir Kajskić.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske situacija je veoma alarmantna jer zaliha kiseonika ima još nekoliko časova. Zdravstveni radnici, pacijente, ali i rodbina su zabrinuti jer nova cisterna kiseonika još nije stigla u UKC, kaže generalni direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić. Poručuje da rukovodstvo ulaže sve napore da riješi ovaj problem.
U stalnom smo kontaktu sa rukovodstvom Republike Srpske i sa Ministarstvom zdravlja kako da riješimo novo nastali problem i tražimo rješenja nakon što je Agencija za lijekove zabranila našem dobavljaču TGT-u s kojim imamo uredno sklopljen ugovor koji je prošao na tenderu za redovno snabdjevanje i imali smo redovno snabdjevanje svaki drugi, treći dan za cisternu. Danas smo trebali dobiti cisternu kiseonika i ne znamo šta će biti i kako će biti.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ima kiseonika za narednih 15 časova, a trenutna potrošnja je 300 kg na čas, rekao je šef tehničke službe UKC-a Dalibor Danilović. Kaže da menadžment sve čini da riješi ovaj problem. Poručuje da ne smije ni pomisliti šta će se desiti ako nestane kiseonika.
Trenutno stanje u našem tanku 20 kubika je 6 tona i trenutno potrošnja na sat je 300 kg, tako da situacija je alarmantna i želim da u ime tehničkog odjeljenja i odsjeka koji je zadužen za distribuciju kisika do naših pacijenata alarmiramo i da informišemo javnost da se hitno nešto mora uraditi.
Ako se nestane kisika mi imamo određenu rezervu, možda sat i po da imamo rezerve da izdržimo sa bocama koje su predviđene za ove emergency situacije. Ali iskreno se nadam stvarno da to ni ne pomišljamo da se desi.
Ministarstvo zdravlja i nadležne institucije učinit će sve da se za bolnice u Srpskoj obezbijedi kiseonik, poručuje resorni ministar Alen Šeranić.
Ministarstvo zdravlja je već juče krenulo sa nizom određenih kontakata po pitanju adresa onih koji bi mogli takvu vrstu posla da obavljaju i razmatrali smo 3 ili 4 opcije. Još čekamo određene informacije od pravnih lica kojima smo se obratili. Ne bih sada da govorim o tome u javnosti, ali svakako zajedno sa kolegama iz bolnica ćemo učiniti sve što je do nas da obezbjedimo sam kiseonik. Ovdje više nisu u pitanju procedure, niti 2 ili 3 dana nekih procedura o kojima smo trebali pričati ranije. Ovdje je sada u pitanju ono da obezbjedimo što je najbitnije za naše pacijente.
Bolnica Gradiška ima kiseonika za naredna 24 časa, izjavio je Srni direktor ove zdravstvene ustanove Rajko Dodik. Kiseonik koji se koristi u bolnici Trebinje je medicinski kiseonik koji je 99,5% ispravan, izjavio je vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Nedeljko Lambeta. Specijalista anestezijolog u Trebinjskoj bolnici Petra Paovica rekla je da su svi pacijenti liječeni prema protokolima koji su zvanično usvojeni od evropskih i svjetskih udruženja za intenzivno liječenje kritično oboljelih pacijenata.
Ovim putem želim prvo predstavnom stanovništvu Trebinja i Hercegovine, mi smo regionalni centar, da poručim da je sve u redu, da je ovo medicinski kiseonik 99,5% ispravnosti, da se on koristi pored COVID-a i pored pacijenata na COVID-u za porodilište, za intenzivnu njegu, za operacionu salu i da to traje već znači decenijama.
Kada je u pitanju kiseonična terapija, to je nešto što ja lično koristim već 10 godina radeći u ovoj bolnici, a naravno i druge kolege koji rade kako u hiruškim, tako i nehiruškim granama. Ja zaista do sada nisam primijetila bilo kakvu nuspojavu samog kiseonika koji smo koristili u terapiji.
Sav uvezeni i isporučeni kiseonik zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj u proteklom periodu ima odgovarajuću čistoću za upotrebu u zdravstvenim ustanovama. Navedeno je u saopštenju preduzeća TGT koje je potpisao direktor preduzeća Stanislav Čađo, reagujući na, kako je navedeno, brojne napade i izrečene neistine. Svaki uvoz i isporuku prati odgovarajući sertifikat koji to potvrđuje. Isporuka kiseonika kupcima odvijala se u skladu sa odredbama i uslovima sadržanim u tenderima koje su ustanove objavljivale. Kompanija Meser Tehnoplin iz Sarajeva upisana je u registar proizvođača lijekova tek 8. marta 2021. godine, od kada je mogla da vrši distribuciju kiseonika bolnicama u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje kakav se kiseonik do tada koristio u bolnicama u BiH.
Small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close. Yes, I wish you were by my side.
17:17 u nastavku emisije Aktuelnosti iz Narodne skupštine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. Prema ovom aktu, uznemiravanje na radu i u vezi sa radom je svako ponašanje prema radniku, grupi radnika ili poslodavcu koje može naniti štetu fizičke, psihičke ili seksualne prirode. Definisano je da se postupak za zaštitu od uznemiravanja sprovodi kod poslodavca, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, organa nadležnog za inspekcijski nadzor i nadležnog suda. Poslanici su u raspravi podržali ovaj zakon, ali ukazali da, iako su radnici zakonski sve više zaštićeni, u praksi ipak nisu, informiše Zorana Marković.
Uznemiravanje na radu predstavlja ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika. Radnje koje izazivaju strah ili stvaraju neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršavaju uslove rada ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede da otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor, naglasio je resorni ministar Duško Milunović.
Oduzimanje radniku sredstava potrebnih za obavljanje poslova i zabrana komuniciranja sa radnikom, neopravdano stalno omalovažavanje rezultata radnika, prikupljanje i obrada podataka o porodičnom, odnosno bračnom statusu i planiranju porodice, zahtijevanje isprava ili drugih podataka koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova kod poslodavca ili ostvarivanje prava radnika, a koji jasno ukazuju na postojanje uznemiravanja na radu. Također novina je i u članu 24 stav 2, kojim je proširen krug lica koji uživaju zaštitu, tako da pravo na zaštitu ima i lice koje je prisustvovalo ili svjedočilo uznemiravanju, odbilo nalog za postupanje koje predstavlja uznemiravanje na radu ili na bilo koji način učestvovalo u postupku za zaštiti od uznemiravanja, pružilo ili imalo namjeru pružiti informacije ili potrebne dokaze u postupku zaštite od uznemiravanja na radu.
Ovaj zakon je dopuna svim ostalim zakonima koji se bave radom i zaštitom na radu, istakla je poslanik SDS-a Ivanka Marković. Ona je ukazala na činjenicu da radnici nikad nisu bili više zakonski zaštićeni, a s druge strane da su u praksi sve manje zaštićeni.
Sve ovo što piše u ovom zakonu je hvale vrijedno. I mi to na kraju krajeva moramo i usvojiti i donijeti, jer je to neka obaveza koju imamo na putu pristupanja Evropskoj uniji. Ali se bojim da ćemo i nakon ovog zakona, koji će biti usvojen normalno, ja ću ga podržati potpuno očekivano, da se neće ništa promijeniti u stvarnom položaju radnika. Toliko je ljudi obespravljeno i toliko je ljudi poniženo na svojim radnim mjestima, da je to ponekada prosto nevjerovatno za nas koji se bavimo pravom. Ja prosto ne mogu da vjerujem kada mi ljudi pričaju šta im se dešava na njihovim radnim mjestima. Da li je problem u zakonodavnoj vlasti ili je problem u izvršnoj vlasti? Da li je problem u onima koji nadgledaju sprovođenje tih zakona? Ja sam spremna da kažem da je problem u onima koji nadgledaju sprovođenje zakona. Zato bih zamolila predstavnike vlade, one na koji se odnosi ovo što ja sada govorim, da snagom svog autoriteta utiču na sve one koji su nadležni da prate i kontrolišu provođenje ovih normi, da insistiraju zapravo da ti ljudi rade svoj posao. Dakle, neprihvatljivo je da inspektor uzme mito kad dođe na mjesto rada nekoga kako ne bi prijavio poslodavca za kršenje zakona. Neprihvatljivo je da radnik koji će sutra pročitati ovaj zakon već unaprijed zna da neće dobiti zaštitu stupanjem na snagu ovog zakona. Jer oni koji bi trebali da ga štite radi svojih vlastitih interesa neće provoditi ovaj zakon. Ovo što sada govorim je istina koju znamo svi mi koji sjedimo ovdje. I ovo je istina koju znaju svi građani Republike Srpske.
Spomenka Stevanović ističe da je prema podacima ombudsmana broj slučajeva prijavljivanja zlostavljanja na radu sve veći, ali da je mnogo veći broj onih koji ne prijavljaju takvo ponašanje prema njima.
Jer radnici prosto ne prijavljuju uznemiravanje na radu iz raznoraznih razloga. Prije svega mislim da ne vjeruju da će ta prijava uroditi nekim plodom, nekim rezultatom. Ljudi se jednostavno boje da ne iskomplikuju svoj status, svoj položaj, na kraju krajeva da ne izgube čak i radno mjesto. Koleginica Marković je pričala o primjeni zakona, U praksi ja uvijek volim da pričam da možemo ovdje donositi najbolje zakone. Ako ne nađe adekvatnu primjenu u praksi, ne znači baš mnogo.
Poslanik PDP-a Igor Crnadak ističe da se ovim zakonom ispunjavaju i obaveze na putu ka Evropskoj uniji, ali da se ovdje treba postaviti pitanje da li se želi da ovaj zakon u praksi zaživi.
Da li želimo da mehanizam zaštite od uznemiravanja na radnom mjestu i na radu zaživi, da funkcioniše? Ako želimo, moramo pokazati punu političku volju za to. Svi nivoi vlasti, i izvršna i zakonodavna, a Boga mi i pravosudna, koja treba da prati to na način da sankcioniše one koje treba i one koji će doći i do njih. Mora biti slobode kod ljudi da reaguju. Ovo je vrlo specifična oblast u kojoj treba onaj ko je pritisnut, ko je na neki način uznemiren, da to kaže. Bez toga se vrlo teško stvari pomjeraju. Bez toga vrlo teško dobijete bilo kakvu reakciju. A taj pojedinac je najčešće dodatno uznemiren da ne bi prijavio da je uznemiren. I to moramo znati.
Kada se donose procesni zakoni, tu se zna da uvijek ostaju nedorečene situacije koje se ne mogu predvidjeti. Zakon će sigurno nakon primjene doživjeti izmjene i dopune, ali njegov značaj je u tome što se njime prvi put reguliše ova materija, naglašava potpredsjednik parlamenta iz Ujedinjene Srpske Milan Petković.
Ali ni to neće biti problem ukoliko je to u korist radnika, ali smatram da je ovo i u korist poslodavaca. Nisu poslodavci baš ovo prihvatili, ovaj zakon raširenih ruku, smatraju da će im ovdje samo biti za njih problem. Međutim, smatram da je upravo suprotno, da je svakom poslodavcu u cilju da ima zadovoljnog radnika, da radnika koji zna da je zaštićen i da na radu i na radnom mjestu ne postoji uznemiravanje. Ukoliko postoji uznemiravanje na radu, sigurno da neće biti ni produktivnosti, i to je sigurno isto tako u cilju kako poslodavcu, tako i rad.
Razmotren je i predlog izmjena zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja. Ovim izmjenama omogućeno je da se sorte koje su registrovane u zemljama Evropske unije ili zemljama okruženja sa kojima se graniči BiH, a koje imaju slične agroekološke uslove, mogu priznati i bez ispitivanja na oglednom polju ili u laboratoriji. Ovo se ne odnosi na genetski modifikovana sjemena. Iako se nije mnogo rasprave o ovim izmjenama vodilo, poslanici koji su diskutovali podržali su ovakvo rješenje.
Un'altra come te, ma nemmeno Se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Quindi su di te.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Novom Sadu sa predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem. Cvijanovićeva prisustvo je konferenciji o investicionim potencijalima Republike Srpske. Predsjednica će večeras prisustvovati zatvaranju manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Poslušajmo izjave predsjednice Srpske Željke Cvijanović i predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića.
Meni veliko zadovoljstvo sam danas ovdje i moram reći da se osjećamo da smo kod svojih i među svojima i zahvaljujem se gospodinu Miroviću kao sjajnom domaćinu koji je već čitav niz godina pokazuje u suštini koliko je važno da razvijamo saradnju između Vojvodine i Republike Srpske, a opet gledajući cjelokupne naše odnose i saradnju Republike Srpske sa Srbijom. Moram reći da je tu čitav niz infrastrukturnih važnih projekata koji treba da nas povežu, dakle Srbiju i Srpsku. U okviru toga čitav niz opet aktivnosti koje je Srbija preduzimala na tom planu da se da podrška Republici Srpskoj. Mnogo strateških projekata koje smo definisali koje treba da nas infrastrukturno povežu, ali isto tako da nam omoguće zajedničko djelovanje u nekim važnim oblastima kao što je recimo sada pored dakle, izgradnje autoputa Banja Luka Beograd ili pored najavljene izgradnje Trebinjskog aerodroma od strane Srbije, dakle svakako je ovaj važni projekat izgradnje naše hidrocentrale Bug Bijela, zajednički projekat gdje treba opet da pokažemo da možemo da radimo zajedno, da sarađujemo zajedno, ali isto tako da sve ono što danas radimo služi opet u nekom smislu sve jačoj i čvršćoj integraciji između Srbije i Srpske. Naravno, velika zahvalnost pokrajinskim vlastima ovdje što su uvijek i predano, kažem, radili na toj saradnji, ali isto tako što su nam pružali i podršku na svaki mogući način. Evo, gospodin Mirović je to upravo rekao, od onih teških vremena kad su donošene teške političke odluke, pa do onih teških vremena kad se branila sloboda i prolazio kroz teški period rata, pa onda sve nakon toga što je došlo u cilju opet našeg povezivanja, jačanja te saradnje, naravno i onog zajedničkog, da kažem, korpusa ljudi koji je vuku porijeklo sa prostora Republike Srpske, a danas su to građani Vojvodine ovdje. Svakako su to sve neke spone koje nas vežu, a nad svim tim, dakle, činjenicama činjenica da mi razumijemo da pripadamo jedni drugima i da i u budućnost koračamo na način da se u svakoj oblasti, dakle, poboljša naša saradnja i da ostavimo trag kao ozbiljni ljudi koji se bave ozbiljnim poslovima upravo na tom polju saradnje.
Pre svega, drago mi je da je danas naš gost, predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, u povodu i manifestacije koja se danas zatvara, Dani Republike Srpske u Srbiji, koja je otvorena pre desetak dana. Današnji njen dolazak smo iskoristili i da u Privrednoj komori Vojvodine organizujemo sastanak sa grupom privrednika. Tema će biti i saradnja u oblasti privrede, oblasti, da kažem, ukupne ekonomske saradnje kada je reč o Srbiji i Republici Srpskoj i našem učešću ovde u Vojvodini, jer možemo da se pohvalimo i boljim rezultatima ukupne razmene na relaciji Vojvodina-Republika Srpska u proteklih 9 meseci, dakle sa ohrabrujućim podacima, a i sa idejom da se i privrednici u autonomnoj pokrajini Vojvodini, a to će učiniti i pokrajinska vlada, pridružimo nekim konkretnim projektima kada je reč o ekonomskoj saradnji, pritom mislim pre svega na projekat Podrinje, na izgradnju industrijskih i poslovnih zona koje će se realizovati i uz pomoć nacionalnih fondova Republike Srbije na osnovu smernice koje je dao predsednik Republike Aleksandar Vučić. Mi smo već u proteklih desetak dana sa predsednikom vlade, gospodinom Republike Srpske, gospodinom Viškovićem, vodili razgovor na tu temu i ovo će biti prilika da predsednica Cvijanović pa i naši privrednici dodatno obrazlože tu i druge inicijative. Naša zajednička namera jeste da pre svega pomognemo razvoj manjih lokalnih samouprava i sa ove i sa one strane Drine, jer želimo da se ljudi zadrže u svojim mestima, da se smanji pritisak na Beograd i na Novi Sad kroz migracije. Želimo da u tome aktivno učestvujemo. Želimo naravno i da predstavimo infrastrukturne projekte koji će približiti ekonomije sa jedne i sa druge strane i doprineti, rekao bih, i rastu investicija i rastu ukupne ekonomije.
She's got blisters.
17 je časova 40 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti. Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Srpske u Čajniču je na dan upravljača zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini promovisao projekat umrežavanja upravljača. Najavljeni su i novi projekti na zaštiti prirodnog bogatstva koji su u posljednjih godina postali jedan od prepoznatljivijih turističkih resursa Republike Srpske. Opširnije Radivoje Obrenović.
Park prirode Cicelj prvi u Srpskoj rasprostire se na više od 300 hektara sa endemskim vrstama biljaka, specifičnim sastavom zemljišta i kvalitetom vode. Vrijednost je i u orlovačkim stijenama i vrelima vode i prirodnom amfiteatru. Jedinstven je i zbog zaštićenog prašumskog rezervata Borica. Marko Mićević, direktor šumskog gazdinstva Vučevica, Čajniče.
Jedan veliki raritet da imamo jedan zaštićeni područje, jedno zaštićeno područje na nekom pojasu od 300 metara od gradskog urbanog naselja. Izvajamo tu otprilike 10 reliktnih vrsta koje su vrlo značajne, koje su zaštićene.
Jan, jedna od tri prašume u Srpskoj, odnedavno je i na UNESCO-ovoj listi prirodnih dobara. Iskonske bukove šume su dio svjetske baštine, kaže Željka Stojčić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
To je zaista veliki uspjeh i to je dokaz da mi zaista posjedujemo te univerzalne vrijednosti koje je prepoznao cijeli svijet.
Iz Čajniča je poručeno i da je projekat umrežavanja upravljača zaštićenih područja u Srpskoj federaciji BiH pod pokroviteljstvom UN-ovog programa za zaštitu životne sredine dao odlične rezultate. Iz Republičkog zavoda podsjećaju da su u toku procedure za proglašenje zaštićenih područja Vrela Sane, Gostilj, Kanjona Crtske i Miljacke. Dragan Kovačević, načelnik odjeljenja za zaštitu prirodnog nasljeđa.
Tako da ono što mene raduje iskreno da budemo, znači prije par godina smo mi u prostor ulazili bojažljivo, razgovarali o tome kako, šta, zbog čega. Danas je sve veći interes. Znači danas i lokalne zajednice i javno preduzeće Šume Republike Srpske i nevladine organizacije i građani pokreću inicijativu jer vide neku, da kažem, neku novu vrijednost.
Istaknut je neizmjeran značaj preduzeća Šume Republike Srpske koje su očuvale prirodno nasljeđe kojim dobrim dijelom i upravljaju. Slaven Gojković, direktor Šuma Republike Srpske.
Javno preduzeće ovim pokazuje da misli i želi da sačuva raritete, znači ta područja koja su od prirodnog značaja za Republiku Srpsku.
U Srpskoj od 28 zaštićenih područja, 3 su nacionalna parka, 2 rezervata prirode, 14 spomenika prirode, 2 zaštićena staništa i po 3 parka prirode i područja sa održivim korištenjem resursa.
17 je časova 44 minuta. U emisiji Aktuelnosti idemo do Višegrada. Svakodnevni život građana opštine Višegrad u mnogome je otežan. Studenti su bez stipendija, poljoprivrednici bez subvencija, nevladine organizacije, kulturno-umjetnička društva, vjerske organizacije, škole, obdaništa i ostali budžetski korisnici bez dodatnih sredstava, odnosno finansijske podrške opštine. Razlog za to je neusvajanje budžeta za 2021. godinu, ni gotovo nakon godinu dana od formiranja vlasti na lokalnom nivou. O tome i drugim aktuelnostima sa načelnikom opštine Mladenom Đurevićem razgovarala Nikolina Kuzmanović.
Gospodine Đureviću, na početku našeg razgovora kažete nam koje biste izdvojili važnije započete projekte u ovoj godini u vašoj opštini.
Opština Višegrad je u ovoj godini jedina opština u Republici Srpskoj koja nema usvojen budžet. Razlozi su možda većini poznati, a evo ponovit ću, naime, skupštinska većina je u januaru ove godine pokušala da održi prvu sjednicu i konstituiše skupštinu, međutim to je urađeno izvan zakona Republike Srpske, statuta i poslovnika Republike Srpske, tako da je vlada Republike Srpske preko pravobranilaštva Republike Srpske obustavila od izvršenja sve te donesene odluke na prvoj sjednici iz januara mjeseca i podnijela preko pravobranilaštva 31 tužbu Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu. Mi još uvijek očekujemo presude, tako da mi funkcionišemo evo već skoro 9 mjeseci bez usvojenog budžeta. Koristimo privremeno finansiranje, zakon o fiskalnom sistemu je dozvolio da može opština, ukoliko nema usvojen budžet, da se finansira privremeno. Privremeno finansiranje znači da se mogu isplaćivati plate, rate kredita, socijalna davanja i neke druge obaveze, ali smo tu spriječeni, zato sam morao da napravim ovoliki uvod, spriječeni da imamo infrastrukturne radove. Tako da ove godine smo imali nekih radova na teritoriji naše opštine, ali su ti ugovori zaključeni još prošle godine. Izvođači nisu stigli da ih privedu u kraju, tako da ih privode ove godine u kraju i neke nove projekte nećemo moći u toku ove godine, evo već i kraj godine moći realizovati iz razloga neusvojenog budžeta. Nadamo se da će sud presuditi onako kako treba po zakonu i da ćemo, ako evo do kraja godine ostalo još 3 mjeseca, ako uspijemo da usvojimo budžet za sljedeću godinu, već od proljeća krenuti sa nekim infrastrukturnim radovima koji su veoma važni za sve naše sugrađane, građane Višegrada, a naravno i za sve one turiste koji dolaze iz godine u godinu u sve većem broju u našu opštinu.
Gospodine Đureviću, s kojim problemima i poteškoćama ste se suočili u funkcionisanju opštine uslijed neusvajanja budžeta?
Samo neusvajanje budžeta je prije svega dovelo do nemogućnosti planiranja infrastrukturnih radova. To je ono što je važno za svaku lokalnu zajednicu. Također nismo uspjeli da isplatimo stipendije našim studentima jer nismo mogli preko skupštine da usvojimo odluku za ovu školsku godinu, odnosno ovu budžetsku godinu. I takvih primjera ima još, nije mogla da se održi ni jedna manifestacija. Vi ste iz medija upoznati da Višegrad tokom godine ima 30 manifestacija u svako doba godine koje su upravo napravljene da bi privukle što veći broj turista i da bi imali veliki broj događaja po kojima je Višegrad i poznat. Jedna od najvažnijih je naravno manifestacija Višegradske staze koja se ove godine trebala održati po 44. put. Ja upravo danas imam sastanak sa direktorima osnovne i srednje škole gdje ćemo u oktobru mjesecu napraviti skromno obilježavanje i Višegradske staze i posvećene Ivi Andriću, a ostale manifestacije poput skokova sa Čuprije, Višegradske regate i mnogih drugih zimski dani Višegrada, sada da ih ne nabrajam sve, nismo bili u mogućnosti da održimo. Prošle godine također nisu održani iz poznatih razloga zbog korone, evo ove godine zbog neusvajanja budžeta, ali vjerujem da će sljedeća godina biti mnogo bolja i po pitanju broja zaraženih, a i po pitanju usvajanja budžeta, i vjerujem da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali.
Gospodine Đuroviću, koje projekte biste izdvojili kao prioritetne u narednom periodu kada se riješi ovaj problem sa financijama?
Pa evo, mi imamo veliki broj projekata, projektne dokumentacije izrađene i spremne za realizaciju. To su uglavnom vodovodne i kanalizacijne mreže koje su potrebne u svakom dijelu grada. Mi imamo još uvijek dijelova grada gdje nemamo gradski vodovod, gradsku kanalizaciju, a cilj nam je bio, a tako smo i započeli u prethodnom mandatu, da se svakom dijelu grada obezbijede oni najosnovniji uslovi za život, a to su upravo vodovodna, kanalizaciona mreža, rasvjeta, dobra putna infrastruktura. Imamo niz projekata koji su vezani za dječja igrališta. Planirali smo i u blizini dvorane pomoćne sportske terene, ali sve nam je to sada, sve ruke su nam vezane baš upravo zbog neusvajanja budžeta. Projekata i projektne dokumentacije ima mnogo, ali sada su financije upitne i vjerujem da ćemo u narednom periodu krenuti sa realizacijom. Očekujemo također od Vlade Republike Srpske, kako je to bilo i u prethodnom periodu, za narednu godinu određena sredstva kojima ćemo realizovati određene projekte. Ta sredstva nisu vezana za budžet opštine, tako da će ona moći biti operativna i da ćemo moći krenuti u realizaciju tih projekata. Aplicirali smo sa nekih 10 projekata prema Vladi Republike Srpske, tako da evo očekujemo i odgovor i nadamo se da ćemo već s početka proljeća krenuti u realizaciju tih projekata.
U oblasti turizma, ali i drugih grana privrede, dogovarana je saradnja sa delegacijom Japana, pa kažite nam tom prilikom, da li nešto konkretno dogovoreno?
Pa evo, prije 10 dana imali smo u posjeti ambasadora BiH u Japanu, gospodina Berijana, koji je doveo, tako da kažem, nekoliko privrednika iz Japana, koji su obišli ne samo Višegrad, nego i čitavu Republiku Srpsku. I konkretno u Višegradu njima je najinteresantniji turizam. Turizam je svakako privredna grana u našoj opštini, koja je sada i najrazvijenija. Dogovorena je saradnja baš upravo vezano za turizam. Oni su sa sobom imali jednog čovjeka koji je snimao sve zanimljivo u našoj opštini. Biće napravljen jedan film koji će biti prezentovan i u Japanu, a i na sajtu naše ambasade. Oni su stvarno odnijeli lijepe i dobre utiske iz naše opštine i vjerujem da ta saradnja neće ostati samo na turizmu, nego ćemo je proširiti i kroz neke privredne potencijale. Oni su sagledali sve ono čime naša opština raspolaže, a evo ostalo je na vremenu, jer za sve je potrebno i vrijeme. Ja vjerujem da će njihova posjeta uroditi plodom. Višegrad ima mnogo toga da ponudi i nadam se da će još više turista iz Japana posjećivati i našu opštinu, a i Republiku Srpsku.
Gospodine Đureviću, evo pred krajem našeg razgovora podsjetit ćemo još da je jedna od vizija vaše opštine zadržati stanovništvo u tim krajevima, a dokaz za to jeste i izgradnja zgrade za mlade bračne parove.
Mi smo u prethodnih nekoliko godina imali u planu početak izgradnje dvije zgrade za mlade bračne parove. Za jednu lokaciju smo čak izdali građevinsku dozvolu, međutim u martu mjesecu prošle godine početkom korone to je sve stalo. I nadam se da će to biti neki od projekata za naredni period. Bila je zainteresovanost mladih bračnih parova za takvim projektom. Nadamo se da ćemo ga realizovati u narednom periodu. Sada se privodi jedna zgrada za socijalne kategorije. Uz pomoć Vlade Republike Srpske taj projekat je gotovo pa realizovan. Pitanju je zgrada sa 40 stanova i tu će biti useljeno 40 porodica socijalnih kategorija. Trenutno se stanovi opremaju namještajem i ono što je još do opštine je da se izvrši priključak električne energije, objekat je priključen na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nakon toga slijedi tehnički prijem objekta i po pozitivnom nalazu Komisije za tehnički pregled objekat će biti u funkciji i moći će budući stanari tog objekta da budu useljeni.
Zahvaljujemo vam za ovaj razgovor. Uz još jedno podsjećanje našim slušaocima da smo upravo razgovarali sa načelnikom opštine Višegrad, Mladenom Đurevićem.